Далей у нашай праграме «Вольная студыя». Чатырнаццаць гадоў інжынер-будаўнік Валерый Міцкевіч ездзіў па Беларусі і даследаваў старажытныя каталіцкія кляштары. У выніку ў свет выйшла кніга, якую аўтар прысвяціў моладзевай суполцы «Талака». З былым талакоўцам і даследнікам сустрэўся і пагутарыў Міхась Скобла.
Валерий, я рады повітать вас у вольной студии на Радио Свобода. Вашу книгу «Католицкие кляштары 14-18 стагоддзяў у межах сучасной Беларуси» ксёндз-магістр Уладыслав Завальнюк, а ён з'яўляецца аўтарам прадмовы, назваў духовной мапой Беларуси. Ось калі падлічыць, колькі ўсяго кляштараў дзейнічала на наших землях?
Калі я падлічыў, свой час займаўся вельмі плотна гэтай справай. Цягам 14 гадоў я працаваў над гэтай кніжкай. Я налічыў 216 каталіцкіх кляштараў, якія існавалі ў Беларусі. Недзе палова з іх засталася на сённяшні дзень. І так бы мовіць, што 1/4 частка з іх на сённяшні дзень у каталікоў, 1/4 у рускай праваслаўнай царквы, і зноў жа ж 1/4 руйнуецца, і 1/4 частка ў дзяржаўных установаў. Можа, гэта паліклінікі якія-небудзь, можа, склады, бібліятэка ці архівы якія-небудзь. Калі так казаць пра нагрузку, якую нясе гэтая кніжка, то, безумоўна, это інфармацыя. Інфармацыя, колькі ж было ў нас гэтых манастыроў, як яны выглядалі. Гэта кніжка, у першую чаргу, безумоўна, пра нашу сакральную архітэктуру. Гэта наша гістарычная спадчына. Працы па класіфікацыі нашай спадчыны сакральнай архітэктуры працавалі і Блінова, і Алеся Роменка, і Тамара Вікторовна Габрусь, і Слінкова, і Інна Мікалаевна. Гэта вядомыя людзі, вялікія спецыялісты, прафесары, доктары навук. Але яны не даследавалі такім чынам, каб усё гэта аб'яднаць, класіфікаваць і паказаць, як же ж яно было. У маёй кніжцы 5 мапаў на кожнае стагоддзе, і вельмі добра відаць з гэтых мапаў, як каталіцызм распаўсюджваўся ў Беларусі.
На Беларусі мелі свае духоўныя цэнтры, свае манастыры, ажно 18 каталіцкіх ордэнаў. Гэта і дамінікані, і базыльяне, і бернардынцы, і шмат-шмат яшчэ. Скажыце, а чым адрозніваліся, скажам, тыя ж базыльяне ад якіх-небудзь картузіянцаў? Ці камуністы? Гэта не партыя, гэта быў такі каталіцкі ордэн, які меў свой кляштар у Пінску. Чым гэтыя камуністы адрозніваліся ад, напрыклад, цыстарыянцаў?
Сапраўды, калі так ужо размову весці пра класіфікацыю манаскіх каталіцкіх ордэнаў, і ў Еўропі, і ў Беларусі практычна адно і тое было, яны дзяліліся на 4 такія галіны: манахі-клерыкі, гэта езуіты-місіянеры, піяры, якія мелі пры сваіх кляштарах прытулкі, шпіталі, аптэкі, інтэрнаты для вучняў і займаліся адукацыяй, безумоўна. Жабрацкія ордэны – гэта францысканцы, бернардзінцы, дамініканцы.
А што значыць жабрацкі?
Карміліты. Это значыць, што ў іх не было сваёй маёмасці. Кожны манах, у яго не было ніякай маёмасці. Нават калі яна ў яго пакойчыку і была, то гэта была маёмасць ордэна. Гэты ордэн можа існаваць толькі на ахвяраванне людзей ці мецэнатаў. Ну, таксама былі яшчэ канонікі рэгулярныя, это вось трынітары, канонікі ад пакуты, это асноўнай іх дзейнасцю было пастырства. Былі проста манахі, яны так і называліся, манаскія ордэны, это тыя самыя бенедыктынцы, картузіянцы і цыстарыянцы. Вось, ну, это было паслушэнства, сталае жыццё ў кляштары і фізічная праца. Мы ведаем, што вось у Бярозе картузіянскі кляштар быў, і там практычна кожны манах меў свой пакойчык і свой агародзік. Ён працаваў там усё жыццё, і ён з іншымі манахамі практычна і не сустракаўся.
А потым у гэтым будынку доўгія часы была знакамітая турма. А скажыце, Валера, а чым яшчэ вось займаліся гэтыя ўсе пералічаныя ордэны, пералічаныя кляштары, акрамя, канешне, прасоўвання сваёй веры?
Перадусім, удзелу ў штодзённым жыцці вернікаў, капеланства, дапамога хворым, вось, да прыкладу, баніфраты. Ну, я так лічу, што найвялікшай заслугай, да прыкладу, езуітаў, піяраў была іх нават не барацьба са схізмай, там, з кальвіністамі, а менавіта стварэнне ў краі нашым сістэмы сярэдняга школьніцтва, заснаванне сеткі вышэйшых навучальных устаноў, калегіумаў з выкладаннем там і гісторыі, геаграфіі, астраноміі, матэматыкі. Ну, выкладалася хімія, механіка, там архітектура, етика. Вучилися мовам, вучили і грецькую мову, і латину, так само німецькую, французькую мову вучили. Співи, танці, музика, малювання. Адукація була по 14-15 годів, каб став супровідний клерик, розумний чоловік, який може нести.
14 годів?
Так, так. Каб чоловік потім уже гэты був адукований, і він, до прикладу, пішов вчитися далі, там, у університет, куди-небудь у Європу податися, і він повинен був одразу мати ось таку моцную базу.
І ось винік гэтай асветніцкай дзейнасці гэтых кляштараў, наколькі шмат насельніцтва на землях Беларусі было ахоплена вось гэтай іхняй дзейнасцю?
Навучанне было бясплатнае, але так атрымлівалася, што збольшага гэта ўсё ж такі былі дзеткі шляхты.
Гучыць перадача «Вольная студыя». Гость Міхася Скоблы, даследнік сакральнай архітэктуры Валерый Міцкевіч.
Валеры, каталіцкія кляштары, часам нават тыя, дзе былі манахі, якія нічога не мелі, самі кляштары, яны былі, як правіла, не бедныя, мелі нейкія каштоўныя кнігазборы, утрымлівалі шпіталі, вось вы сказалі пра банікратаў.
Аптэкі ўсякі.
Аптэкі, школы. Адкуль браліся сродкі? Вось хто быў фундатарам гэтых кляштараў?
Ну, я хачу сказаць, што і надзел манахаў зямлёй і далейшыя фінансавыя ўнёскі выдаваліся шляхтай і магнатэрыя Вялікага княства Літоўскага. Тут такі момант ёсць, што ў Вялікім княстве літоўскім, да прыкладу, тыя самыя палякі не маглі набываць зямлю. І як мне ведама толькі, што ў Міхалішках палякі, браты Бжастоўскія, былі фундатарамі касцёла. А так гэта была нашы феадалы, нашы магнаты, наша шляхта. Ну, кляштар быў месцам і пахавання дабрадзея, безумоўна. Ён там хаваўся ў скляпеннях. Манахі ў сваю чаргу апекаваліся магнацкімі маёнткамі ў якасці душапастараў і вось настаўнікаў у дамах шляхты яны былі. І кармеліцкі манастыр, да прыкладу, у глыбокім, які фінансаваўся Корсакам, лічыўся самым заможным у Вялікім княстве Літоўскім. Ну і таксама, як і картузіянскі кляштар у Бярозе.
То калі ў нейкага магната не было спадчыннікаў, ордэн той ці іншы мог разлічваць на ягоную маёмасць.
Так, безумоўна. Нават за гэта вялася так і барацьба.
Валеры, а што потым сталася з усімі гэтымі сотнямі кляштараў? Што сталася прычына іх заняпаду і ў пераважнай большасці выпадкаў нават разбурэння?
Ну, што адбылося пасля падзелу Рэчы Паспалітай? Было скасавана недзе 85% лацінскіх кляштараў. Ну, як ведама, у 1839 годзе была знішчана Івунія. І замена вызнання в Ніято на православнае, ось гэтае набажэнства, якія адпраўляліся на стараславянскай мове. А як рабаваліся? Ну, да прыкладу, езуіцкага калегіюму можна сказаць, што вось ён скасаваны был у 1820 годзе.
Скасаваны кім?
Царскімі ўладамі, безумоўна. І там была, да прыкладу, бібліятэка, там 42 тысячы тамоў, это агромная лічба. Яна даецца ў Полацкую праваслаўную духовную семінарыю. Кабінеты, гэта батанічны кабінет мінералогіі, медыцынскі кабінет, яны вывозяцца ў Санкт-Петербург разам з кунсткамерай. Хімічны і фізічны кабінеты пакідаюцца для кадэцкага корпуса, як ведама, потым у сценах гэтага калегіуму быў кадэцкі вайсковы корпус. Тыпаграфія вывезлася ў Кію, арган, у Вільна, абсерваторыя, карцінная галерэя, калекцыі зброі, археалогіі, музычных інструментаў таксама былі вывезены ў Санкт-Петербург. Часта аддавалася ў рускай праваслаўнай царкве. І мне, да прыкладу, як чалавеку, які даследуе архітэктуру, гісторыю архітэктуры, сакральнай архітэктуры, мне вельмі балюча глядзець, як вось гэтыя цыбулінкі з'яўляюцца там, дзе было звычайна еўрапейскае барока. Мы бачым, як Барысаглебская царква ў Наваградку перароблена, як дамініканскі кляштар у Клецку перароблены. Яно рэжа вока, это абсалютна не гарманічна, не прыгожа.
А ці вядомыя выпадкі і ці ўвогуле магчыма, каб вось гэтыя ордэны, якія і сёння існуюць і актыўна дзейнічаюць у свеце, у тым ліку некаторыя і ў Беларусі, ці маеце на права запатрабаваць у праваслаўнай царквы вярнуць іхнюю маёмасць?
На сённяшні дзень не, то нават не разглядаецца. Можа, аднойчы яны паразумеюцца паміж сабой там. Мне, да прыкладу, не ведам ніводнага моманту такога, каб касцёл забраў царкву був у межах нашей країни і зробив там костел замість церкви.
Валерій, сьогодні у Білорусі так само діючають і католицькі, і православні кляштари, монастири. Коли порівняти той час, який ви дослідували, і час сьогоднішній, як змінилася роля монастирів, ось гэтых духовних центрів у Білорусі?
У любому випадку це праця з парафією. Ось гэта хрещення, набоженство, отпівання, казання. У минулому місяці я був у Івенці, це францисканський кляштар. З верниками праця йде, з дітками у футбол гуляють, там комп'ютер, там у танчики режуться, це монахи. Некі древи садять, сажалку копають, каб неких там карасей туди запустити. Праця йде, безумовно, могілки прибираються. Все те саме з Польщею.
І напоследок скажіть кілька слов про себе. От, наскільки я ведаю, ви будівник по професії, ось дослідування старожитних кляштарів. Це ваше хобі? Це такий заняток для душі?
Усе життя практично я займався тим, що їздив у командировки. І безумовно, мені цікаво було усе це глядіти. Все це фотографувалося, там і обміри в ній були, рулетка у мене завжди була. Це мені було вельми близько, і я цим займався з задовольненням.
І останнє, ваша книга, присвячена Мінській суполці Талака, якої щолета, до речі, сповняється 30 годов. Так ви були талаковець?
Ну так, у свій час, коли я ще студентом був, це і була Талака молодьова суполка, така студентська. Було там більше за 180 чоловік. Займалися захованням історичної спадщини Білорусі. Боронили верхній город, метростроїцю, Нямігу. Розкопками займалися і ратуші Мінської, і Базиліанської церкви Святого Духа у старому городі. Ну, це була школа, національна ідентифікація особи після комуністичного терору за засілля темри, яка була у 70-ті, особливо 60-ті. І я лічу, що просто необхідно мені було книжку присвятити менавіто своїм поплечникам. Така суполка, я не ведаю, чи буде ще коли-небудь.
Гостем вольної студії був Валерій Міцкевич, дослідник сакральної архітектури, який свою книгу про католицькі кляштари присвятив молодьовій суполці Талака, чиє 30-ти годзя означається сьолета.